Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost je primarius dr. Novak Vukoje, član Evropske akademije nauka, otorinolaringolog koji je patentirao jedinstvenu u svetu metodu lečenja prekida disanja u snu ili narodski rečeno hrkanja. Ja sam Mira Kankara-Štrklja. Doktore Vukoje, pre nego što počnemo da se bavimo ovim, da kažem, doktorskim temama, volio bih da nam na početku razgovora objasnite nešto što će sigurno zanimati slušaoce i biti im zanimljivo. Zašto je na vašoj vizit karti slika na kojoj ste sa predsjednikom Libije Muammerom el-Gaddafijem?
Ja sam ponosan što sam imao priliku da upoznam toga čovjeka i prilikom našeg razgovora koji smo vodili kod njega pod šatrom prvi put 2006. godine kad sam ja uradio jednu intervenciju kod njega. Tada smo napravili više slika pod tim šatorom, on je čak pozvao i nacionalnu televiziju da snimi naš razgovor i to sve. I mene je on oduševio sa pričom njegovom i time koliko je pomagao našu državu po svim pitanjima, od materijalnih preko nafte i tako dalje. I onda sam ja vidio, jedna slika je jako divno ispala i ja kažem, gospodine predsjedniče, da li ja mogu ovu sliku dokačim u ordinaciju? Kaže, možeš gdje god hoćeš da je staviš. Od knjige, kaže, od knjiga, vizit karata, ordinacija i tako dalje. Kaže, ti si meni isto tako drag čovjek, o tebi sam čuo sve najbolje, jer su mi preneli naši ministri koji su bili kod tebe na pregledu, koji su bili kod tebe na lečenju i tako dalje, tako da smo mi stupili u jedan fini kontakt sa time i tako da sam ja dobio dozvolu da mogu da ga prezentiram.
A kako je uopšte došlo do toga da Gaddafi bude vaš pacijent?
Došlo je kod toga, pre njega sam ja operisao ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom, Saleh Ezekili. On je bio prvi moj pacijent iz Libije kao visoki državnik. On je bio službeno u posjeti u Beogradu. On je imao napade noćnog gušenja koji su ga mučili i tako dalje, a u Libiji se tom problemu nije pridavalo mnogo pažnje. Taj problem je bio kao neka novina koja je tek počela da se širi u svijetu kao jedno ozbiljno zdravstveno stanje. Nakon te operacije koju sam ja izveo i tako dalje, on je to preneo predsjedniku, oni su ga zvali kao vođa i onda je tako uđe taj krug, ti glasovi idu pa se šire polako, a još sam operisao i neke druge, tako da sam ja tu posjetu prvu radio u januaru 2006. godine i stupio u kontakt sa njime.
Malo kasnije ćemo se vratiti ovoj priči koja je svakako zanimljiva, ali me zanima kako ste vas uopšte opredelili da se u oblasti otorinolaringologije posebno posvetite problemu disanja tokom sna, odnosno
medicini
hrkanja. Mislim, mnogi to i ne smatraju bolešću.
I ne smatraju mnogi bolesti. Sada se razvila jedna nova grana u medicini, to je medicina sna. Znate, koja obuhvata bolesti spavanja, to su hrkanje i pauze u disanju, sleep apnea, kako se to medicinski kaže. Ja sam došao na to u ideju još dok sam radio u Sarajevu u vojnoj bolnici. Došao mi je jedna žena i muž. Oni čekali da budu zadnji na pregledu i ona je rekla, kaže, doktor, ja ne mogu više da živim ovako, ja ne mogu da spavam. Ja sam mislio da ona nije psihološki problem, nema neki drugi. Ne, ona kad je izjavila da njen muž te steriše po celu noć. Kaže, čak smo i sobu izolovali i džaba ti zvuči se preko zida, prenose i do moje sobe. I onda sam ja uzeo da se bavim sa tim problemom, da proučim šta je u svijetu, dok se došlo, da sam otkrio operacije ljudi koji su prvi uradili te intervencije i šta se sve postiglo, tako da sam ušao u tu problematiku, proučio i krenuo sa time. Ja sam prvi na prostorima SFRE koji radio operaciju kod jednog notornog hrkača koji je patio i od pauza u disanju. Nakon niza izvedenih takih operacija i niza mojih predavanja, 4 objavljene knjige, udžbenik i tako dalje, brojni radovi i sve, ja sam polako počeo da vidim da li bi mogao nešto da usavršim u toj metodi, u operativnoj metodi, da li bi nešto mogao dati medicini i tako da bi olakšao pacijentima, smanjio im komplikacije operacije i zatim da bi ih imali lakši postoperativni tok, a bolji uspeh. I tako,
koliko vam je trebalo vremena da usavršite tu metodu?
Trebale su godine da sam ja usavršio tu metodu i tako, trebale su godine, jedno 10-12 godina sam ja radio na tome. Znate, prvi pacijent koji je operisan po mojoj novoj metodi je jedna mlada Zagrepčanka, jako lepa i atraktivna, koja je, kažu, prenela uzdahe muške populacije, ali ne i vlastitog supruga. Iz noći u noć dama je sve više krkala, a muž postajao sve nervozniji, tako da se prvo iselio u drugu sobu, pa poslije u drugu kuću. E, ja sam kod nje uradio tu, vidio sam da je pogodna, vidio sam da ovdje možemo nešto da napravimo što je inovativno u medicini i da mogu da dam prilog svojim, pa da vidim kako će da prođe. Ja sam njoj objasnio sve, da ćemo raditi nešto novo što još nije u svijetu rađeno, da ćemo da isprobamo i tako dalje, ali sam je onako na osnovu svega toga, poznavajući tu patologiju, fiziologiju tih organa, anatomiju, sve rekao, ništa je poremetiti nećemo, ali može dobiti očekivano poboljšanje. Metoda je jako fino prošla, ona se vratila mužu, oni su sretni i tako dalje, ona mi se poslije javila sa mailom da sad spava kao beba. E, nakon toga je usredila serija tih operativnih zakada kod pogodnih ličnosti, jer nije svak pogodan za tu metodu. Tako da ne moramo kazati da mi možemo sa njom izlečiti svakoga. Znate, hrkanje je jedan problem, a apnea je drugi problem. To su zapravo dva kraja iste bolesti.
Hoćete mi malo objasniti, u suštini svi sa šalom gledaju na priču o tome da je hrkanje bolest, ali u stvari kakve
ljudi,
su posljedice?
Smijeh i šala dominira nekada sa tom temom. I onaj kaže, pa i moj deda je hrkao pa je doživeo stotu. Znači da mu ništa ne smeta. Hrkanje, mi za njega kažemo da je uobičajno, ali ne i normalno. Kad se pojavi, znak je opstrukcije gornjih partija vazdušnog puta. Zapravo narušen je vazdušni put, disanje od nosa do traheje. I tu mi moramo tražiti uzroke te pojave. Jer samo hrkanje, ono nije toliko štetno po zdravlje. Ali nikada ne znamo kada će hrkanje preći u apneju, i koliko će ta apnea da traje, koliko će biti tih prekida tokom sata spavanja, koliko dugo i tako dalje. Jer apnea znači nedostatak kiseonika tokom spavanja. Znate, to je kad bi ja vas potopio u jedno bure sa vodom. Vi dole nemate kiseonika, onda glavu mučite se da izbijete na površinu da bi povukli vazduh. Tako i oni muče se po cijelu noć, onda odjednom otvori široko usta, uzdahne da bi došao do vazduh, da podmiri ono što je izgubio tome. Jer hrkanje ostavlja i apnea ostavlja reperkusije na organizam. Nije to samo sociomedicinski problem. Znači, ne može da spava. Ko što meni jedna kaže, ako uporedim ga spava, to je kao da vam metro prolazi kroz spavaću sobu. I to nije, kaže, ja tu idem iscrpljena na posao, idem umorna, po danu spavam i tako dalje. Ja sam na kraju morala da promijenim smenu, da bi noću radila, a danju spavala. Pa vidite, jedan od poznatih hrkača je i Staljin. Staljin drugi put kad se oženio sa drugom ženom koju izuzetno vole, on je noću radio, a danju spavao da bi njegova žena imala miran san. Nije se takih primjera. Johan Brahms je prilikom spavanja imitirao muziku celog orkestra. Pa možete misliti taj dijapazon zvukova koji se širio. A intenzitet hrkanja možda bude i preko 100 decibela, a već preko 85 decibela on oštećuje sluh lagano. Znači, mora tu nešto da se uradi kod tih ljudi, da se izdiagnostikuje, da se vidi gdje je tačno uzrok, da se notira to sve i onda da se krene u lečenje.
Negde sam pročitala da je svaki taj, u stvari, prekid disanja u snu na neki način predstavlja male moždane udare.
Jeste. Ako taj prekid može da biti 2 minuta, znate koliko kad mozak trpi 2 minuta kada je bez kiseonika, jer učestalost moždanog udara, srčanog udara, povišenog krvnog pritiska, šećerne bolesti je višestruko veća kod osoba koji pate od apne nego kod normalnih ljudi, kod djece. Pa nije hrkanje samo svojstveno odraslim, ono se sreće i kod djece, samo znatno manjem procentu, i učestalost noćnog mokrenja u krevetu je često se vezuje za ovu pojavu. Ja sam imao niz djece koji su tako poslije te intervencije, operacije koje smo uradili kod njih, prestali da mokre u krevet. Što znači da je to, postoji jedan petofiziološki mehanizam. To je još, postoje još neke stvari koje nisu ispitane, znate, sa ovom pojavom. Ali hrkanje pripada civilizaciji, kažu, to je bolest civilizacije, bolest slušalca, kad uzmemo sa jednog socijalnog aspekta. Znači, onaj trpi ko spava sa njim, partner ili djeca ili tako dalje.
Da, dakle, imamo u stvari duplo obolele.
Duplo bole, jer često se dešava da onaj koji hrče, on ne čuje sebe. On kaže, ja ništa ne čujem, meni ne smeta.
I to sam htjela da vas pitam, da, kako se to dešava da svi okolo ne mogu od njega da spavaju, a hrkač spava kod
mozak,
to?
Koliko je mozak i ti centri neki koji su utonuli u san, zaštitili sebe, da ne čuju tu buku. To je vrlo, to je medicina još nije dokučila i objasnila taj fenomen. Da vam kažem. I zato se to dešava. I sad napravite jednu seriju, jednu statistiku tih ljudi. Dosta njih kaže uopšte ne hrče. A kad dođe partner kaže, ma kaki, ne može od njega da se živi.
A kažite mi, ljudi koji hrču i kažu da su spavali celu noć, ili koji imaju tu slip apneu, koji je već neki viši oblik bolesti kada hrkanje pređe u slip apneu, teži stepen, kažu spavali smo celu noć, a ujutru smo umorni.
Umorni.
Pa da li on, zaista organizam spava
on,
celu noć?
Gledajte, on ima te prekide disanja kojih nije svesan. Mozak njegovih ne registruje, ali on se budi. To su sitna buđenja koja traju 23 sekundi. I on kad ima 400 prekida takih tokom 8-časovnog spavanja, pa šta onda kaže? On je ujutru izmoren, nenaspan, žene se bude sa podočnjacima, sa jutarnjim glavoboljama, idu nervozne, raspoložene za posao. Učestalo saobraćajnih udesa je višestruko veća kod osoba koje imaju pauze u disanju, te slip apneje.
Kažite mi, ta vaša jedinstvena metoda, sve vreme ste radili ovde.
Da,
niste išli u svet.
Ne,
da li je to dokaz da i da čovjek kaže, ovde koji se bavi naukom može da postigne vrhunski rezultat?
Ovde može čovjek da postigne. Samo ako ga nauka zanima, ako je voli i tako dalje, on može i da postigne i da se afirmiše ne samo kod nas, nego i u svetu. Ja sam više radova objavio o toj mojoj novoj metodi. Posljednji je izašao u Americi i tako da se sad brojni oni koji se ovaj tim problemom da prouče, da vide i tako dalje, da iznesu možda i svoja zapažnja, da uvedu tu metodu i to sve.
Za tu metodu ste dobili zlatnu medalju na Međunarodnom salonu inovacija u Moskvi 2008. godine. Da li se u Rusiji koristi vaša metoda lečenja i imate li među pacijentima i Ruse?
Među pacijentima imam Rusa. Dosta mi dolazi, tako da ja sam aplicirao sa tom metodom da bi nebe ona zaživjela, da bi negde ušla, da bi se nešto čulo o njoj. E, imao sam priliku u Filadelfiji gde sam mogao i da patentiram tu metodu i u Moskvi se održavao Međunarodni salon u aprilu 2008. godine. Ja sam aplicirao u Moskvi. Nekako mi je draže bilo baš kod njih i tako dalje i bliža mi je tu i nekako čovjek osjeća neku blizinu prema tom narodu i sve to. I hteo sam da nešto u Rusiji ostavim. Tako. I ja sam aplicirao sa tom metodom. Ja sam tu metodu tamo prikazao fino, sve to izložio, da vam kažem, i međunarodni žiri nisam mi očekivao da će se možda dobiti, ali eto, čovjek aplicira. Međutim, na kraju kad su me prozvali da je međunarodni žiri odlučio da me nagradi sa zlatnom medaljom za inovaciju lečenja hrkanja, gdje tu su oni obrazložili s jednim finom nalazom u čemu se sastoji prednost mojih metoda odnosno na druge i tako dalje, šta se sve dobija, koliko su manje komplikacije, rizik i tako dalje. Ja sam bio prosto sretan kad sam dobio, znači, zlatnu medalju iz Moskve i dobio paketu. Međutim, ono što tada sam radio u vojsci, što me posebno isto obradovalo, prišao jedan general iz Ministarstva odbrane i uručio mi onu orden. Kaže, doktore, pošto ste u vojsci, mi to posebno cenimo, znamo šta je prešla srpska i ruska vojska kroz sve ratove i tako dalje, koji su imali zajedničke ciljeve i sve, i mi vas od srca nagrađujemo sa jednim malim ordenom kao znak zahvalnosti, pošto ste pripadnik Vojske Srbije.
A interesantno je da ste vi, u stvari, i ovaj poslednji rat je uticao da vi iz Sarajeva, gde ste završili medicinski fakultet, pređete u Beograd.
Pa ja sam dugo godina radio u Sarajevu, studirao u Sarajevu, završio specijalizaciju i tako dalje. Bio sam jedan ugledni lekar, afirmisani, tadašnji predsjednik Rajiv Dizdarević, koji je bio predsjednik predsjedništva, to mogu da istaknem, on je kod me iz Beograda dolazio na preglede. Znate, vrlo jedan prost čovjek. Obično dođu sa telohraniteljima, sa obezbeđenjem i tako. On je došao samo sa vozačem. Ja sam u tom momentu pregledao jednog vojnika i on kaže, ja kažem, izvolite predsjedniče, a on kaže, ne, samo vi završite vojnika, ja mogu sačekati. Zamislite vi to, tu veličinu i tako dalje. E, sada kada je već pre rata, ja sam došao na Vojno-medicinsku akademiju u Beograd, tu je bilo dosta ranjenika, bile su borbe oko Vukovara i tako dalje, i oni su tražili kao neku ispomoć, malo dođe iz okolnih, iz bojnih bolnica, ne samo iz Sarajeva, nego iz Zagreba, gdje svaki veći grad imao vojnu bolnicu, i tako da sam ja onda ostao, više nikada nisam vratio u Sarajevo, ni po stvari, ni sve mi je ostalo i tako dalje. Posle određenog perioda, kad se rasmirio i tako dalje, sam dobio prekomandu u Novi Sad, da malo razvijem tamo službu i tamo sam postavljen za načelnika odeljenja za tog oseka za uhogrlo i nos. Da sam ostao do penzije i kasnije otvorio svoju ordinaciju. Tek kad sam otvorio ordinaciju, mogao sam malo više da se afirmišem, da se raširim na istom, jer u vojsku uvijek postoje neke sprege, nemojte ovdje nastupati, nemojte ovdje, dajte odobrenje za ovo, dajte ono, tako da, sad kad
sam ali vidim da to nije smetalo da se za vašu metodu lečenja čuje i ne samo ovdje, nego i van granica.
Ja sam uvijek učestvovao na kongresima, na svjetskim kongresima, na evropskim kongresima, uvijek sam išao kao aktivni predavač. Znate, evo samo ove godine sam održao 5 predavanja po pozivu. Objavio sam ove godine, sad su mi izašla 2 rada u Sjedinjenim Američkim Državama, jedan ova nova metoda da sam prikazivao, a jedan je o radiotalasima, gdje sam ja pionir radiotalasne hirurgije u području glave i vrata, gdje sam ja držao ovdje brojna predavanja o tome i tako da uvedem mlade lekare da prihvate tu metodu, da krenu sa novijom tehnikom i tehnologijom, gdje su uspjesi bolji, a pacijent zadovoljniji.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Slušate Sputnik intervju. Naš gost je primarius dr. Novak Vukoje, koji je patentirao jedinstvenu u svetu metodu lečenja prekida disanja u snu ili narodski rečeno hrkanja. Doktore Vukoje, nikada niste došli u iskušenje da odete u inostranstvo?
Imao sam i danas imam otvorene pozive iz Saudijske Arabije i Arapskih Emirata. Ja sam bio u martu, tamo sam neke šejke pregledao i tako dalje. Nikad nisam imao želju, sad posebno u ovim godinama, da čovjek menja klimatske uslove, da menja ovo ono, koliko bi se to odrazilo na kvalitet zdravlja i sve. Znači, džaba novac ako čovjek ode u jednu bolest i to sve. Evo sad, mislim, meni je drago što imam pacijente iz celog svijeta, od Australije, Novog Zelanda, Amerike i tako dalje. Nema, odakle ne dolaze. Sad su me zvali iz Moskve, trener glavnog kluba jednog Spartak, čini mi se da se zove, i to me zove naš fudbaler koji je dovodio majku kod mene na pregled, kaže, dete od tog trenera ima strahovite prekide u disanju, tako da misle da se svaku noć da se uguši. Dete je staro 18 mjeseci i oni su mene sad pozvali da odem u Moskvu da napravim pregled i ako treba neku intervenciju i tako dalje. Znate, vidite koliko se to čuje i to je meni drago kad me zovu. Tako sam bilo iz drugih zemalja nekoliko gdje su me zvali, gdje sam ja išao i obavio to i preglede i konsultacije i sve to.
Sigurno je bilo dosta zanimljivih slučajeva i situacija iz vaše prakse.
Situacija, zaista mogu knjigu da napišem, da vam kažem. Kroz moju ordinaciju su prošli nekoliko predsjednika, nekoliko država, brojni ministri, samo 4 ministra odbrane sam operisao. Brojni ministri, zatim estradni radnici, tako da ih ne napominjem, to je jedna plejada tih svih koji imaju ne samo s ovim probleme, ne bavim se ja samo hrkanjem. Meni je to jedna uža specijalnost gdje sam ja prvi krenuo sa time i kad sam ja držao prvo predavanje u Beogradu o hrkanju, 87. godine, u Beogradu i Sarajeva sam došao, držao profesori, ugledni, šefovi klinika koji sede u prvom redu, oni su se smijali, a poslije su mnogi došli kod mene na intervenciju, da vam kažem. To je bolest koja zahvata, bez obzira na profesiju, od običnog seljaka, radnika i tako dalje, do vrhunskog intelektualca, lopova, ubice i tako, niko nije imun na to. Svi kontinenti, sve rase i svi uzrasti. I pol, bez obzira na pol.
Da li ste kroz ovu dugotrajnu praksu primetili da se povećava broj slučajeva? Prosto što
to
kaže statistika?
To ste odlično pitanje postavili. U početku kad se krenulo, mali broj se javljao. Sad kako svijest kod ljudi o ovome problemu raste, da ima pomoći. Svaki dan je ordinacija sve punija. Sve više se ljudi javlja da bi riješili taj problem. Da li pod pritiskom partnera ili sam osjeti da bi mogao da popravi svoj kvalitet života.
Da li dolaze porodično zajedno ili
obično,
sami?
Porodično,
da li kriju to da su bili?
Obično dođu porodično. Muž i žena i dođu. Ili djeca dovode. Ako nema suprugu i tako dalje, ako je neko umro, onda ih dovode i onda iznesu podatak. Ne može da se spava, pa jedna sad meni kaže, pa čak ga je i pas napustio. Spavao je pod nogama kod njega svaku noć. I kaže, kad je ovaj počeo da rastura, da testeriše, kaže, kao na bušica koja beton buši, kaže, i pas je pobjegao na terasu, a ne ja, kaže, koja sam mogla da. Tako da je to fino, znači meni je drago sad što se u ovoj državi uveli moderni dijagnoški metodi. Sad imamo u Sremskoj Kamenci, u Beogradu je prvo uvedena dijagnostika ovog problema, pa u Sremskoj Kamenci, pa sad sve klinike imaju, to je ta polisomografija koja nam daje važne parametre koliko je narušeno noćni život tog pacijenta. Trebalo je godina, ja sam, kad sam od 87. pa eto do 2002. i 3. vidite koji je to period, ništa se nije radilo na ovom, sem što sam ja imao nekoliko izlaganja na radiju, na televiziji, u novinama i knjige objavio, te kasnije sad postoji kod nas instituti koji se bave time, koji su sad razvijeni i što je vrlo značajno, s kojim ja vrlo fino srađujem i oni sa mnom i tako dopunjavamo se, jer to je jedan problem, medicina sna je ipak nešto, jer čovjek provodi 8 sati radi, 8 odmara, 8 spava. Ako mi isključite tih 8 sati koje spava, koje treba da ga odmore i sutra uvedu u nove poslovne obaveze, vi ste ubili čovjeka na neki način.
Praktično sve tri kategorije tu trpe.
Sve
i san,
trpe,
i posao,
i odmor. I odmor, posebno kod nekih profesija. Sad su u Evropskoj uniji uveli da profesionalni vozači, piloti, ne mogu dobiti odobrenje i licencu za rad ako nisu prošli test polisomografije.
Znate, a šta je to?
Što znači da se njegov noćni život. Vidite, onaj avion koji se srušio prije nekoliko godina koji je u Indoneziji, pilot je zaspao u kokpitu tom kabini,
da.
I crna kutija otkrila da je hrkao. Znači, ako je hrkao, spavao je.
Da, tako su toga, u stvari otkrili tako, da je zaspao za volanom, što bi
znači,
se rekao.
Znači, to je bio taj podatak. Ali imate vi neki slučaj gdje je hrkanje nekome ispaslo glavu. Ja sam imao jednog pacijenta, jednog Novosađena, koji se oženio s jednom mladom Beograđankom i ona je rekla, molim te, ima neki doktor u Novom Sadu, rešiti to pa dođi kod mene. Mi smo kod njega otkrili jedan nezgodan proces koji sam ja kamerom snimio sve. To je jedinstven proces u svijetu, to je fino ga vidjeti kako leprša i proizvodi hrkanje. Zahvaljujući tome što se oženio i što je hrkao, on je spasio glavu. Urađena je operacija na vrijeme i sve i on je spasio sebi glavu.
A da li ima onih kojima je to zaštitni znak i neće da se oslobode?
Znate šta, u mojoj karijeri imam jednu damu gdje je muž insistirao da se operiše, jer njemu smeta. Jer hrkanje, vidite, on je jedinstven slučaj, njemu smeta i njega budi. A njegova žena je došla i moli, kaže, doktore, molim vas, nemojte ga operisati. Ja sam navikla na tu muziku. Kad nema te muzike, ja ne mogu da zaspem. Meni je neobično, meni je teško. Molim vas, ja uživam sa time.
Da li to gušenje u snu praktično skraćuje životni vek?
Da, to se godinama ispitivalo. Vidite koliko je to sad aktuelna tema. Znači, Japanci su najviše radili na tome i oni su konstatovali da oni koji imaju dugogodišnju kroničnu sleep apneu, da je životni vijek skraćen i do 10 godina. Ne možemo ga nazvati hrkanje kao obolenje, nego kao pojava, ali apnea je obolenje i treba joj posvetiti punu pažnju da bih mi mogli da je saniramo i da pomognemo pacijentima. Postoje, vidite vi, otkad čovjek se bori protiv te pojave, u Zavodu za patente Sjedinjenih Američkih Država postoji preko 465 sprava, naprava i aparata protiv hrkanja. Od pamti veka čovjek želi da iskoreni. Nije to bolest civilizacije i sadašnjeg nečega. Znači, od pamti veka ljudi se bore da to iskorene. Postoji sad i moderni aparati, neki koji mogu tamo gdje operacije nisu sigurne i operacije nemaju indikaciju, mogu da se nabave aparati koji pod pozitivnim pritiskom ubacuju vazduh u gornje partije vazdušnih puteva i drže ih stalno otvorenim, tako da ti pacijenti koji tolerišu te aparate, oni su jako sretni s njima. Oni se bude naspani i tako.
A u kojoj meri je ta vaša metoda invazivna i koliko je pacijent u funkciji, koliko vremena posle intervencije?
Sva hirurgija nije u intenciji prirode. Niko ne voli da se operiše. Svak pita poslije neke tablete, neki sprejevi, nešto, bilo šta drugo, da hirurgija bude zadnja. I ona kad mi gledamo redoslijed, kako se leči hrkanje. Imamo neke norme koje čovjek mora da se brža, da dotra telesnu težinu, higijena spavanja i sajadan i tako da. Pa postoje zatim onaj, na drugom metku, te spravice i naprave koje šire nosnice, drže jezik, da ne dozvoljaju da zapadne prema nazad, proteze za donju vilicu i to. Pa onda idemo na ovaj CPAP aparat koji pod pozitivnim pritiskom ubacuje vazduh gornje partije vazdušnog puta i na kraju i dođe hirurgija. Ali hirurgija je jedina metoda koja vas trajno, ako može, može vas trajno rešiti tog problema. Jer svi ovi aparati, vi ga koristite 10 godina, 11 skinete, vi se vraćate u stanje u kom ste bili pre toga. Kod hirurgije, ako je uspešna, ona može da vam trenutno reši taj problem i tako dalje. Jer postoje manje invazivne metode i više invazivne metode. Mi uvijek gledamo sa manjom intervencijom, operacijom, da postignemo 100 veći uspeh, makar malo manje od one agresivnije metode.
A kažite mi, da li postoje slučajevi gde ništa ne pomaže?
Ne, postoji metoda jedna koja je nezgodna, niko ne želi, 100% leči apneju i hrkanje. To je pravljenje otvora na dušniku, ta takozvana traheotomija. To je neprijatna metoda, niko ne želi da se podrgne. Ona je namenjena za teške slučajeve, teške apneičare koji ne mogu da žive bez toga. Ona 100%, znači premosti se ceo taj suženi deo respiratornog gornjeg puta.
Pa hajde da se vratimo ovoj priči s početka. Dakle, sigurno da je, ja sam videla na zidu vaše ordinacije, dakle, vaše fotografije sa političarima, da, poznatim javnim ličnostima, ali nema sumnje da je Gaddafi sigurno najpoznatiji među njima.
Mislim, sa njim sam proveo dosta vremena, on je moja najveća referenca, ja sam i danas u kontaktu sa njegovom ćerkom Aishom, ona živi u Omanu, sa njenom majkom, Safijom, koja je iz Mostara, sa njeno troje djece.
Dakle, Gaddafijeva žena Safija sa kojom ima decu je Mostarka.
Jeste, je Mostarka.
A otkud Mostarka?
Pa on je bio na vojnoj akademiji, nije to akademija, to je srednja vojna škola neka i tako dalje, gde on bio u Mostaru. I tu se zaljubio u Safiju i tako se je ženio. Kasnije on završio, meni je pričao, on je vojnu akademiju završio u Londonu, u Engleskoj. A tu srednju vojnu je završio tu i tako se on i sa Safijom, mislim da on ima 6 sinova i ovu ćerku Aishu. Aisha, čerka njegova, je onaj doktor pravnih nauka, bila je predstavnik Libije u Ujedinjenim nacijama, onako kad je rat krenuo, ona je izbjegla, dobila je azil u Alžiru, zato što je bila trudna 9. mjesec. I njeno treće dete, njen muž je ubijen tokom rata, bio je jedan od ministara, koliko ja znam, i ona je to treće dete rodila u Alžiru. Međutim, kasnije je sultan u Omanu dao vilu i sve što treba, tako da je taj deo njene porodice prešao tamo. I ona sad meni se javila mailom, čak ima indicija da će se možda i kandidovati za novog predsjednika Libije. Jer za vreme Gaddafija u Libiji se jako dobro živjelo, raskošno. To je jedina zemlja, obišao sam skoro ceo svijet, gde nema prosjaka. Svak je imao neku donaciju od države, svaka kuća radio i ne radio, da može pristojno da živi. Vidite koliko je vodio računa o oficirima. Generali su dobijali džaba vozilo Toyotu, džip, manji čin dobio malo manje vozilo i tako da ne idu prevozom nekim drugim na posao i tako dalje. Svi su imali, Libija se razvijala, on je Rusima dao da rade transafričku željeznicu da rade. Libija ima oko 5 miliona je imala stanovnika, a nekoliko miliona stranih radnika. Oni su obezbedili, našli su vodu u pustinju, imaju naftu, imaju plin. To je jedno veliko bogatstvo, tako da su svi imali, ljudi su se lešili gde god hoće o trošku države, studirali gde god hoće, isto također o trošku države i tako i poslao i sve to. Znači, sve im je bilo omogućeno, mislim da je to sa jednog aspekta gledajući jedno blagostanje bilo. E šta je sad nekome smetalo da uvede nemir u tu državu? Znate, to je sistem domino onih kockica, nađeš 3 nesadovoljna, ta 3 još 3 i sa strane još dođu 3 i tako to je krenulo sa tim nesretnim ratom. Vidite kako su ti ljudi došli. A pogledajte danas kako žive. Nemaju, sad mi je bio nedavno general Marwan koji je mene vozio, tamo on je načelnik bio vojne avijacije, pilot, nemaju hljeba da jedu sada. Svaki dan 20 mrtvih, kaže, otimanje za goriva da ne govorimo, kaže, nemamo vodu, nemamo ovo, nemamo
ono. Pored libijske nafte,
da,
oni nemaju vodu.
Nemaju oni sad ništa, tako da je to sad strahota, sve šta su imali i kako su živjeli. Obično uvijek gledaš, šta je imao Gaddafi, pa možeš ti sad gledaš šta je imao Gaddafi, ti gledaš da ti ne radiš ništa da živiš. Da,
a kažete mi kako je izgledao taj susret?
Pa da vam kažem, vrlo zanimljivo, on je meni rekao nekoliko velikih rečenica. Lekari ne moraju svaki put biti u pravu, ali im moramo vjerovati da rade uvijek u interesu pacijenta. I ona za ovu temu, za hrkanje, kaže, tom problemu se kod nas ne pridaje dovoljno pažnje. I kaže, zdravlje je isuviše dragoceno da se u njega ne bi uložili svi potencijali ljudske civilizacije. Da, on je davao, on on je, njegove bolnice su jako opremljene, on je slao ljude na edukaciju u sve velike centre, ulagao je da ljudi ne moraju ići van da se leče. Meni je nedavno bio čovjek koji je savjetnik svjetske vlade u Senci. Da. Najavio se i tako došao je do ordinacije, radi jednog pregleda, ne zbog hrka, neki druge probleme on imao. I on kad me vidio na slici sa Gaddafija, pita kad sam ja bio kod njega, ja kažem ja sam bio, zadnji put sam ga vidio novembra, 4. novembra 2010. godine. Kažem, nas trojica iz svjetske vlade smo bili posle mene i mi smo mu rekli, uzmi para koliko hoćeš, povedi koga hoćeš, izaberi zemlju gdje živiš. A kaže, znate li vi šta je on nam odgovorio? Ja sam na vlast došao sa revolucijom i otiću sa revolucijom.
Ali to ipak nije bio razlog da se ne trese od straha pred jednim srpskim lekarom.
E, pa znate kako, pred svaku hirušku intervenciju nije nikome jednostavno.
I šta vam je rekao?
Kaže, cijela Libija strepi predamnom, a ja strepim pred jednim srpskim hirurgom.
Hvala vam na razgovoru. Slušali ste Sputnik intervju. Naš gost je bio dr. Novak Vukoje, tvorac jedinstvene metode lečenja hrkanja. Ja sam Mira Kankara-Štrklja.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.